Herra forseti. Hér er tekið á dagskrá mjög stórt mál í þessum fyrirspurnatíma sem að snýst afstöðu Íslands til samskiptana við Evrópusambandið og þessa formlegu stöðu aðildar umsóknarinnar. Og allir sem hafa fylgst með mínum framgangi í því máli í gegnum árin vita að ég greiddi atkvæði gegn því að sóttirðum aðild að Evrópusambandinu og fer fyrir flokki sem vill halda Íslandi utan Evrópusambandsins. Það er okkar stefna. Og ég studdi á síðasta ári tillögu hér í þinginu, stóða því að hún kom fram ásamt með utanríkisráðherra að aðildarumsóknin yrði afturkölluð. Það sem að er einkennandi fyrir umræðuna í dag og kannski allt frá því fyrir ári síðan er það að þetta snýst allt formið það með hvaða hætti við að leiða fram vilja meirihluta þingsins. Og mér finnst vera verulega mikið gert úr því hvort að Ísland hefur þessa formlegu stöðu umsóknarríkis þegar að fyrir liggur að ríkisstjórnin hefur engin áform að halda viðræðanum áfram, hefur leyst upp samningahópana og hefur ekki á stefnuskrá sinni að ganga í Evrópusambandið. Þá finnst mér vera mjög mikið úr því gert að ríkisstjórnin vilji koma fram með þennan vilja og lýsa honum með atkvæðagreiðslu hér í þinginu. Hverju myndi það í sjálfu sér skipta að fá þá niðurstöðu fram að ekki ætti að slíta eða ef að ríkisstjórnin tæki þá afstöðu að fara ekki í viðræðu slít þegar fyrir liggur hún ætlar ekki að standa að viðræðum? Já, það eina sem að það myndi þá gera væri að málið hengi í lausu lofti og Ísland yrði áfram formlega skráð sem umsóknarríki sem í mínum huga er algjört formsatriði. Efnislega er Ísland ekki í neinum aðildarfasa, ekki neinum viðræðum inngöngu í Evrópusambandið og myndist fyrir því meirihluti hér í framtíðinu og komist til valda ríkisstjórn sem að hyggur á inngöngu í Evrópusambandið að þá er hægt innan eins kjörtímabils að sækja og ljúka slíkum aðildarviðræðum.
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson.